መበል 39 ዓመት ልደት ህወሓት አማኺልናት ማል ምስ ሐላፍ ፖለቲካዊ ቢሮ ህወሓት አቶ ኢያሱ ተስፋይ ቃለ ምልልስ አካይና ንሎም ቆጸራ ሒዝና ከም ዝተፈላለና ይዝከር። ምስ ርክብ ህዝቢ ዓረና መድረኽ አቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ዝካየድ ቃለ ምልልስ ንምስማዕ በትረ ስልጣን እዩ ንመቐለ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎ ናብ ክሕልፈኩም።
መበል 39 ልደት ህወሓት ብደረጃ ክልልን ኣብ ሃገር እውን ተኸቢሩ ኣሎ። እስኪ እቲ በዓል ኣብ ትሕቲ ከመይ ዓይነት ፅላል ከምዝ ተኸበረ እስኪ ንምእተው ክኸውን ግለፀልና።
ሎም ዘበን መበል 39 ዓመት ምስረታ ህወሓት ወይ ድማ 11 ለካቲት ተባዒሉ እዩ። ኢህአደግ መራሒ ሱዳን እውን ዓዲሙ ከድምቆ ፈቲኑ እዩ። ዝነበረ ኩነታት ኣከባብራ ሕብረተሰብ ክመፅእ ብዝብል መምርሕታት ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣብያተ ትምህርቲ ኣወዳደባታት ኔትወርክ 1-5 ጣብያታት ኮታት ኩሉ ማሕበሮም ተጠቂሞም እቲ ሕብረተሰብ ክመፅእ ሞኪሮም እዮም። እቲ ዝነበረ ኩነታት ዝተረስካ ባዕልካ ትፈልጥ ዝብል ዓብዪ መጠንቀቕታ ዘለዎ ትእዛዝ እዮም ኣውሪዶምሉ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ኣከባብራ ሓይሊ መልጢ ዝተመልኦን እቲ ሕብረተሰብ ብድልየቱ ተይኮነስ እንተሰሪፉ ተፃዓታት ይኹን ፅዕንተታት ክበፅሑ ከም ዝኽእል እንዳተነገሮ ከይፎቶ ወፂሑ ክምለስ ተገይሩ እዩ።
ኣቶ ዓምዶም ተገዲዱ ከምዝመፀ መፈራርሒ እውን ከምዝጋጠሞ መረጋገፂ ኣለካ ዶ ክትጠቕሰለይ ዶ ትኽእል?
ኣብቲ ድሮ ዝተፈላለዩ ሰለማዊ ስልፍታት ተፀዊዖም ነይሮም። ኣብኡ ብርክት ዝበሉ ዝረኸብክዎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣዘራርዮ ነይረ። ከይፈተው ዝተተሪፎም ቅፅዓት ከም ዝፅበዮም ገሊፆም ለዮም። ኣብቲ ቀትር ዝነበረ ናይ ቀበሌታት ሰለማዊ ሰልፊ እውን ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን። እቲ ዝነበረ እውን ብጣዕሚ ደቀቕቲ ህፃናት እዮም ነይሮም። እቲ ኩነታት ታይ ዘመላኽተካ ብጣዕሚ ብሓይሊ ህምስ ዝነበረ ብተወሳኺ እውን ምሸት ሰዓት 3 ብማይክሮፎን እናተናገሩ ቀጠና ቀጠና እንዳዘሩ 12 ሰዓት እንተዘይተረኺብካ በዓልካ ትፈልጥ ዝብል ዝቀስቀስሉ በዕለይ ዘረጋገጥዎ እዩ።
ኣቶ ዓንዶም ገዛእ ፓርቲ ይኹን ንካልኦት እውን ዝብልዎ ስለዝኾን ክደግመልካ ለካ ሲቲ 11 ንኣብነት ንስኻ ከም ኣባል ደንበ ተቃዋሚ ናተይ በዓል ኣይኮነን ዲኻ ትብል ዘለኻ እሞ ካልኦት እውን ከም ናትካ ዓይነት ስምዒት ዘለዎም ኣብቲ ኣኼባ ክሳተፉ ፍቃደኛታት ኣይኮኑን እዚ ናተይ በዓል ኣይኮነን ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ ወይስ እንታይ ማለት እዩ?
ከም ዝፍለጥ ለካቲት 11 ህዝቢ ትግራይ ንነፃነቱ ንልምዓት ንሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ክኽበር ዝማዕረ ካፍቲ ከፍሪ ዝተፈላለዩ ነፃነታት ክረጋገፀሉ ኢሉ ሽግሓርነት ዝጀመረላ እያ። ብታሪካዊ ዕለት እዩ ህዝቢ ትግራይ። ንምንታይ እዩ ቅዱሳት ወገናት ተገዲሶም ዘይቕልሉ? እቱ ዝነበረ ተታሒዙ ዝመፀ ዕላማ ንጎድኒ ተሪፉ ካድረታት ሰብ ሃፍትን ተረባሒ ዝገበረን ሕብረተሰብ ከፈሎ መስዋዕቲ ብኣግባቡ ዘይተመለሰሉ ብምዃኑ እዩቱ ድሙቅ ክኾን ዘይገበሮ ንኣብነት ዓረና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣኽቢርዎ እዩ። ነቶም ሰማእታት ይዝክሮም እዩ። ትዕለት እውን ይዝክሮ እዩ።
ኣቶ ዓንዶም ገዛእ ፓርቲ ዳርጋ ዝውደሰሉ ምዕባለታት ኣመዝጊበ ኣለኹ። ኣብ ትግራይ ተመዝጊቦም ዘለዉ ኣብ ቁጠባውን ኣብ ማሕበራውን ልምዓት ርኡይ እዩ ዓይኒ ዘለዎ ክሪኦ ዝኽእል እዩ ይብሉ። ንስኻትኩም እንታይ ትብሉ ኣብዚ ነጥብ እዚ?
ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ሚኢቲ ሚኢታዊ ገባራይ ትግራይ ሞዴል እዩ እውን ተባሂሉ እዩ። ድኽነት ነበረ ክትኾን ዝተረፋ ነገር የለን ተባሂሉ እዩ። እዚ እቲ ዳታ ዘቕርብዎ ዘለዉ ምስ ጭቡጥ ናይ ሕብረተሰብ ናብራ ዝዋቃዕ እዩ። ንኣብነት ገባራይ ትግራይ ብሴፍቲነት እዩ ዝመሓደር ዘሎ፣ ብሴፍቲነት እዩ ሂወቱ ዝመሓደር ዘሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት እኳ ክንወስድ ከለና ትምህርቲ ክንወስድ ከለና ትግራይ ስቤት ብምውድቆ ካብተን ዘለዋ ክልላት ታስዐይቲ ዝውፀትሉ ኣጋጣሚ እዩ ዘሎ። መንገዲ ዝተወሰነ ይስርሕ ኣለ እዩ ኣይስርሐና ይበሃልን። እዙይ ውግን ብግዕዚና ተበሊዑ ኣብ ዓመት ከይመልአ ን5 ዓመት ን25 ዓመት ን20 ዓመት ተባሂሉ ዝተሰርሐ ኢሎም ዝእውጅዎ ዓመት ከይመልአት ብውሕድ ተወሲዱ ፈሪሱ ተጓሳቁሉ ኢኻ ትሪኦ። ስለዚ ኣብዚ ዝሓለፉ ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ዝኾነ ልምዓት ተረጋግፂ እዩ ዝብል ተቐባልነት የብሉን።
ኣቶ ዓንዶም ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ሴፍቲ ነት እዩ ዝነበር ዘሎ ክትብለኒ ከለኻ ሙሉእ ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሴፍቲ ነት ኣሎ ድዩ ተዘራርበኸ?
እዚ ሙሉእ ትግራዋይ ኣብ ትሕቲ ሴፍቲነት እኒኦ ክበሃል ኣይከኣለን። ኣናማ ይበልኩን
ፅናዳ ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ሴፍትነት እዩ ዝናበር ኣነ ትግራይ የብልኩን ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ሴፍትነት እዩ ዝናበር ኢልካን እሞ ሙሉእ ሓረስታይ ትግራይ ድዩ ኣብ ሴፍትነት ዝርከብ እየ ኢለካ?
ኩሉ ገባራይ ብሴፍትነት ይመሓደር ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ብስሩ እውን ሕዚ ጥራሕት ይኮነስ ኣብቶም ሕሉፋት ስርዓታት እውን ዓብቲ ዝኽእል ገባራይ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ግን ኩሉ ገባራይ ዓብቲ ክእል እዩ ክበሃሉ ዝኽእል ደረጃ ኣይበፅሐን
ኣራይ ንምዃኑ ዝኣርእስቲ እዙ ክዓፀ ስለ ዝደለኹ እየ ንምዃኑ ኣብዘን ዝሓለፋ 20 ወይ ከዓ 22 ዓመታት ገዛእ ፓርቲ ክልል ደረጃ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ለውጢ ኣመዝጊቦም እዮም በዚ ፅቡቕ ምዕባለታት ተረኣዮም እዮም ኢልካ ክትጠቕሶ ትኽእል ወይ ከዓ ኢልኩም ክትጠቕስዎ ትኽእሉ ሓደ ወይ ክልተ ነገር ኣሎ ዶ?
ማለት ሙሉእ ብምሉእ ሕማቅ ክበሃል ዝኽእል ነገር ኣይህሉን ይመስለኒ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ትሰርሕ ከሎ ብዙሓት ጎደለታት ኣለዎ። ንኣብነት ትምህርቲ ኣሰሓሒሐ ኣብ ኩሉ ከፊተ እንተበለ ናይ ፅሬት ጎደሎ ኣለዎ። ናይ ሕርሻ ክኢላታት ኣተኣታትየ እንተበለ እቲ ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣለን። ስለዚ ዝርክርክ ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ እዚ ብምሉእነት ተዓዊተሉ እዩ ዝበሃለሉ ሴክተር ንምግላፅ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ።
ክንቀፅል ሞ ኣቶ እያሱ ተስፋይ ኣብ ትግራይ ናይ ህዝቢ ዴሞክራሲ ከይተረጋገፀ እቲ ሎሚ ኣሎ ዝበልዎ ምዕባለታት ምርግጋፅ ኣይከኣልን። ስለዚ ብርግፅ ኣብ ትግራይ ዴሞክራሲ ኣሎ፣ ሰብኣዊ መሰላት እውን ተረጋጊፁ እዩ። ብደረጃ ሃገር እውን ብዘይካዚ ካሊእ መማረፂ የለን ዝብል ናይ ሂወደግ መርገፂ ከም ዝኾነ እዩ ገሊፁላይ ርእቶኻ
ብተግባር እዩ ዘየለ እምበር ፅቡቅ ቅዋም እዩ። ንሕና እውን ከም ቅዋም ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት እንተዘይተሓልዮም ልምዓት ተረጋጊፁ ክበሃል ኣይከኣልን። ብተግባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ናይ ዲሞክራስያዊ ሃዋህው እንዳጠፍአ ዜጋታት ብረኣኣይኦም ንዝተፈላለዩ መጥቀጠታትን ምንግልትዓን ማእሰርቲ መውቃዕቲ ክሻብ ሂወት ምስኣን ይወፅሖም እዩ። ሰንታርቲ እውን እዚ ካብ ልቦም ዘይመንጨ ምዃኑ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ምቅራብ ይከኣል እዩ። ብተግባር ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ተሓሳሳት ሃልየካ ካብ ኩሎም ካብ ማሕበራዊ ካብ ኢኮኖሚያዊ ካብ ፖለቲካዊ ተፋስፋ ትግለል ዝተፈላለዩ ዓፀዕንተታት ይበፅሐካ። ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ ብኣስትራሕ ክክሎ ይኽእል እየ። ምክንያቱ ብጭቡጥ ኣብ ዓረናን ይኹን ኣብ ልዕዳ ዓረና ይኹን ኣብ ኣባላቱ ዝበፅሕ ዘሎ ዓፈናታት ዝሰርሕዎ ወንጀል የለን። ኩሉ ዓይነት ዓፈናታት እንዳካየድካ ዲሞክራሲ እኒኦ ምባል ንባዕሉ ክሕፍር ንግባእ ኣንደበት ይመስለኒ።
ኣቶ ዓንዶም ኣብ መወዳእታ ኣቶ እያሱ ህዳሴ ግድብ ክበሃል ከሎ ምቅዋም ናይ መለስም ምንእኣስ ምፅላም ስራሕ ናይ ሎም ሒዞሞ ዘለዉ እዙይ እዩ እዞም ተቃወምቲ። ስለዚ ባዕሉ እቲ ህዝቢ እዩ ዝነፅጎም ዘሎ እምበር ገዛእ ፓርቲ ባህሪ እውን ኣይኮነን ኢሎምና ነይሮም ርእቶ ክትበኒ ትኽእል ኢኻ?
እዚ ብጣዕሚ ዘገረም ርእቶ እዩ። ምክንያቱ ኣንሕና ዓረና ትግራይ ሃም ፓርቲ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ናይ ህዝቢ ሓለዋት ዘይግበረሉ ነይሩ ካብ መፈለምቲኡ እቲ ህዝቢ ሓለዋት ምጠፍአ ነይሩ። ከም ናይ ገዛኢ ፓርቲ ድሌትን ባህግን ተዝኸውን ነይሩ ገና ካብ መመሰረርትኡ እቲ ህዝቢ ክጠፍእ እቲ ምክኣለ ነይሩ። ከም ናይ ኣባይ ግድብ ዘለለ ይቃወሙ ዓበይቲ ነገራት ይቃወሙ ዝብል ደጋ እዩ። ኣንሕና ናይ ኣባይ ግድብ ካብ ቀደሙ እውን ደጊፍና ኢና ክስራሕ ከም ዘለዎ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት እውን ግድባትን ከምዚኦም ዝበሉን ካልኦትን ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ምስራሕ ግዴትኡ ምዃኑ ኣሚና ኣብ ፖሊሲና ናብ ፕሮግራምናን ዘሰርናዮ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ ክንቃወም ኣይንኽእልን። ምስ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ስም ዘነኣስ የለን። ንሕና እንታይ ኢና ንብል? ናይ ህወሓት ታሪክ ናይ ውልቀ ሰብ ታሪክ እንተይኮነስ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ታሪክ እዩ። እምበር ኣቶ መለስ ዜናዊ እቲ ዝሰሪሖሞ ዝበሃል ፅቡቅ ታሪክ ኣይነናኣስን፣ ተሃልዎም ትለለዎም ታሪኮም ኣይነናዕፎን። ገዛእ ፓርቲ ኩሉ ነገር ኩሉ ስራሕቲ ናይ በዓል ራእይ መራሒና እዩ ኢሉ ናይቶም ኩሎም ሰብኣታታት ናይ ህዝቢ ትግራይን ቃልሲዳ ሓደ ሰብ እትገብሩ ከሎ ኣድቫዝነት የብሉን ብዝብል እዩ። ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ተጨውዩ ናብ ውልቀ ሰባት ክኸውን ኣይግብኦም ኣድቫዝነት የብሉን ዝብል እዩ።
ይቕኒለ እምበር ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ወሃቢ ቃል ዓረና ክብሮት ይሃበለን።
ይቕኒለ
ብምክንያት መበል 39 ዓመት ምስረታ ህወሓት ዝተዳለወ ተኸታተልቲ ቃለ ምልልሳት ሰሚዕኹም። ኣብዚ መደብ ንዝተሳተፉ ክልቲኦም ወከልቲ ህወሓትን ዓረናን ብዙሕ ነመስግን። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕቲ